në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 1 korrik 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri kanë mbetur më pak se 100 kuti të flet votimeve për numrim në zgjedhjet e përgjithshme. Raportohet për një garë të jetë të paqartë. Liderët e sërbëve të Kosovës në pjesën veriore kundërshtojnë kthimin e policëve sërb në policinë e Kosovës. Suedia prej sot e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Presidenti amerikan Barack Obama tha se tërheqja e trupave amerikane nga qytetet në Irak paraqet një hap të rëndësishëm përpara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që thamë edhe në hapje të emisionit, në Shqipëri raportohet se kanë mbetur edhe më pak se 100 kuti të votimeve për numrim. Aktualisht, ndërmjet dy forcave më të mëdha politike në Shqipëri, është pothuajse gjendje e barabartë. Për të biseduar në këtë temë, në lidhje telefonike jemi me korrespondenten tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Pra, thuhet se në këto çaste kanë mbetur edhe më pak se 100 kuti të flet votimeve për numrim. Çfarë është gjendja momentale e raporteve të mandateve të grupeve kryesore politike, Menada?
Pozita dhe opozita janë tashmë në nivellet të barabarta mandatesh. Partia Demokratike, që udhëheq koalicionin Alianca për ndryshim, ka 70 mandate nga 71 që kishte deri në orët e para të mëngjesit të sotëm, e ndryshoi ky rezultat qarku i fierit. Partia për drejtësi dhe integrim, e cila i përket Aleancës për ndryshim, pra është në koalicion me Partinë Demokratike, e humbi, le themi, mandatin në qarkun e fierit, një gjë që i kaloi më pas si mandat Partisë Socialiste, gjë që barazoi, le themi, dy kampet me 70 mandate, gjë që e bën shumë të vështirë deri në këto momente qeverisjen vendit. Megjithatë, duhet të them që Partia Demokratike është forcë e parë dhe sipas ligjit elektoral i takon Partisë Demokratike që të nisë para negocimin për qeverinë e re. Por mbeten ende shumë pak kuti për të numëruar, kështu që shpresat e dy forcave të mëdha politike janë fokusuar pikërisht te këto kuti që kanë mbetur ende pa u numëruar. Të dyja forcat politike, si Kampi Roz ashtu dhe Kampi Blu, pretendojnë se kanë mbështetës, kanë vota që u shkojnë atyre në favor dhe prodhojnë mandate. Edhe Partia Socialiste dhe Partia Demokratike pretendojnë se mund të prodhojnë një mandat në komunën e Bushatit, për shembull në rajonin e Qarkut. Gjithashtu pretendohet edhe në Tiranë të prodhohet një mandat. Është pak i çuditshëm, deri tani dy forcat politike të paktën në Tiranë kanë nga 15 mandate secila, një mandat i takon Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe një mandat Partisë Republikane nga 32 mandate që ka Qarku i Tiranës. Është në fakt e çuditshme se si fondahen mandatet edhe në bazë të ligjit të ri elektoral, aty proporcional rajonal. Ekspertët kanë hedhur shumë pikpyetje në mënyrën se si prodhon mandatet ligji i ri. Megjithatë, vlen për të parë se çfarë do të ndodhë më tej dhe si do të shkohet dhe nëse do të arrihet që një nga forcat politike që udhëheq koalicionin të mund të arrijë 71 mandate të vlefshme për të formuar qeverinë e re.
Pra, kur mund të pritën rezultatet komplete dhe përfundimtare të zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri?
Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët do duhet të fillojnë nga puna edhe për numërimin e disa votave që disa kutive të votimit të cilat kanë mbritur nga Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, e kanë nisur punën vetëm pas mesdite, kështu që do duhet mjaft kohë, plus faktin që nëpër Komisionin Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve ka një lloj tensioni që transferohet nga qendra drejt bazës. Komisionerët shpeshherë hezitojnë që të numërojnë kutitë e votimit, kanë mosmarrveshje me njëri tjetrin, kështu që do të jetë vështirë dhe do të jetë e gjitha në dorë edhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por edhe të komisionerëve pranë komisioneve zonale të administrimit të zgjedhjeve. Kuptohet, bëhet fjalë vetëm për një mandat që do të bëjë diferencën se cila parti do të qeverisë vendin.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Transmetojmë tash në bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Misioni EULEX i Bashkimit Evropian ka mirëpritur kthimin e policëve serb në policinë e Kosovës. Ky është një hap I rëndësishëm drejt të krijimit të shërbimit policor multietnik për të mirën dhe sigurinë të gjitha komuniteteve në Kosovë, përfshirë edhe komunitetin serb, thuhet postjerash në njoftimin me shkrim të EULEX-it. Më tutje misioni BE-s për sundimin e ligjit EULEX I ka lavdëruar policët serb të Kosovës që kanë mbetur në vendet e tyre të punës për shkak të siç thuhet profesionalitetit dhe dëshirës për të mbajtur rendin dhe qetësinë përkundër presioneve politike. Prej 325 policëve serb që ishin larguar nga policia Kosovës në shenjë të kundërshtimit ndaj shpalljes së pavarësisë janë kthyer 370. Stockholm. Suedia prej sot është kryesuese e radhës së presidencës së Bashkimit Evropian. Pritet që ceremonia marrjes së këtij roli do të shënohet në Stockholm me pjesëmarrjen e zyrtarëve më të lartë të BE-s. Deri tash kryesuese e Bashkimit Evropian ishte Çekia. Bagdad, Washington. Forcat e sigurisë irakiane kanë marshuar në rrugët e Bagdadit duke shënuar marrjen e kontrollit të sigurisë nga forcat e Shteteve të Bashkuara. Forcat amerikane janë tërhequr nga vendbanimet irakiane sipas një marrëveshjeje të Shteteve të Bashkuara dhe Irakut. Presidenti amerikan Barack Obama tha se tërheqja paraqet një datë të rëndësishme.
This is an important step forward. As a sovereign and united Iraq continues.
Ky është një hap I rëndësishëm përpara, derisa Iraku sovran dhe I bashkuar e merr kontrollin e fatit të tij. Me këtë progres arrin edhe përgjegjësia. E ardhmja e Irakut është në duart e popullit të tij dhe liderët irakian tash duhet të bëjnë zgjedhje të vështira për zgjidhjen e çështjeve politike dhe për të pasur siguri për qytetet e veta. Në këto përpjekje Amerika do të mbetet partneri fuqishëm për popullin e Irakut në interes të sigurisë dhe prosperitetit, tha Barack Obama në shtëpinë e bardhë. Presidenti irakian Jalal Talabani I u falendërua forcave amerikane për rolin e tyre në përmbysjen e diktatorit Saddam Hussein dhe në periudhën pas tij. Teheran. Presidenti I Iranit Mahmud Ahmadinejad e anuloi vizitën e tij të paralajmëruar për sot në Libi, kanë thënë burime të paidentifikuara në kabinetin e presidencës iraniane. Me këtë rast nuk është dhënë ndonjë arsye për anulimin e vizitës. Në Libi, presidenti Ahmadinejad është dashur të marrë pjesë në samitin e Unionit Afrikan. Gjenevë. Zyrtarët e Rusisë dhe të Gjeorgjisë po bisedojnë për siguri përkundër tensioneve në rritje ndërmjet të dy vendeve. Takimi në Gjenevë po mbahet një ditë pasi Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë zyrtarisht e ka mbyllur misionin e saj vëzhgues në Gjeorgji, që ka vepruar në rajonin e separatist Osetia Jugore deri vitin e kaluar, kur pat filluar lufta Gjeorgji-Rusi. Nga ana tjetër edhe monitoruesit e Kombeve të Bashkuara kanë filluar të tërhiqen nga rajoni tjetër separatist Abhazia. Aktualisht Rusia po zhvillon ushtrime ushtarake të shkallës së gjerë në pjesët e rajoneve jugore që janë në kufi me Gjeorgjinë. Tbilisi I ka dënuar këto ushtrime duke I vlerësuar si provokim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronikë nga Prishtina. Kthimi I policëve serb nuk është pritur mirë nga liderët serb të veriut të Kosovës. Ata kërkojnë që të bëhen publike kushtet të nën të cilat janë kthyer 307 policë serb që kishin braktisur policinë që nga shpallja e pavarësisë. Po ashtu ata kërkojnë që këta policë të distancohen nga institucionet qendrore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Lideri I Këshillit Kombëtar Serb për Veriun e Kosovës Milan Ivanović kërkon që serbët të përgjigjen vetëm popullit serb dhe strukturave paralele. Serbët që janë kthyer në SHPK në jug të lumit Ibër nuk duhet të jenë në komandën qendrore të strukturave të institucioneve të shqiptarëve të Kosovës, por duhet të ofrojnë siguri në mjediset serbe, të përgjigjen popullit serb, përfaqësuesve legjitim të zgjedhur serb, komunave serbe dhe të bashkëpunojnë me UNMIK-un EULEX-in nëse EULEX-i përmbahet kushteve. Nën këto kushte ky kthim mund të jetë pozitiv, pra të distancohen nga institucionet shqiptare si institucione të një shteti që serbët nuk e njohin, shpirit Ivanović. Ndërkohë lideri tjetër I serbëve të veriut Marko Jakšić shfaqdrojën se mos serbët e kthyer kanë pranuar pavarësinë e vendit.
Bilo stvara ku ti policajci dolaze në svoje radna mesta dhe bi priznali nezavisno Kosovo, jel?
Do të ishte keq nëse këta policë që janë kthyer në vendet e punës kanë pranuar pavarësinë, sepse pa marrë parasysh se si tingëllon kjo, ata duhet të ndihmojnë serbët, popullin serb, por nëse kjo ndihmë është e kushtzuar me pranimin e pavarësisë, atëherë shtrohet pyetja se çfarë ndihmë është në të vërtetë kjo, sepse e dim se për serbët nuk ka jetë në Kosovën e pavarur, shpirit Jakšić. Ai kërkon të di kushtet nën të cilat policët serb kanë pranuar të veshin sërish uniformën e policisë së Kosovës.
Po ja ne znam tashtë usloj pod kojim su se vatri slimi në sua rada mesta.
Nuk i di sakt kushtet në të cilat serbët janë kthyrë në vendet e punës, por tani kemi shumë të panjohura. Nëse marim parasysh, planin e veprimit të qeveri serbe në bastet të cilit ata dhe i kanë lënë vendet e punës, ardhjen e Euleksit dhe planin 6 pikësh. Nuk e dim nëse këta polic duhet të veshin uniformën e shtetit të vetë shpalur të Kosovës. Është përmendur një komandë unike, anën kupton kjo si Ministria Punëve të Brendshme, është përgjegjëse për punën e tyre, me çfarë ligje do të punojnë ata. Në publik asgjë nga këto nuk është qartësuar, shprehet Jakšić. Në të vërtetë Ministria Punëve të Brendshme dhe EULEX kanë bërë të qartë se serbët janë kthyer në vendet e tyre të punës pa ndonjë kusht. Policia e Kosovës ka premtuar se do të jetë vetëm një komandë unike për të gjithë policët gjithandej Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për sfidat e Suedis me rastin e marrjes së presidencës së Bashkimit Evropian. Gazeta postjerash shkruan se këto sfida janë ripërtritja ekonomisë stagnuese, ndryshimet klimatike, pastaj një varg çështjesh të politikës së jashtme, duke filluar nga kriza me furnizimet me gazin rus për Evropën e deri te tensionet e reja me Iranin. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiçi.
Herën e fundit që Suedia kryesoi Bashkimin Evropian ishte periudhë kryesisht e qetë dhe mbase do të mbahet në mend vetëm për trazirat që shënuan samitin e Göteborgut, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja New York Times. Por kësaj radhe, ndërkohë që marrin kryesinë e Bllokut Evropian të mërkurën, liderët suedez do të mund të ndjejnë nostalgji për ato ditët e mërzitshme të vitit 2001. Presidenca suedeze kësaj radhe do të jetë thelbësore për Bashkimin Evropian me shumë çështje të ndjeshme, duke filluar që nga fati traktatit të Lisbonës, një kartë e re propozuar në Bashkimin Evropian, për të cilën shumë lider thonë se është thelpsore për kontinentin nëse synon të shtojë ndikimin në skenën ndërkombëtare, shkruan gazeta. Me ekonomi të shumta në stagnim, suedezët do të përballen me rezistencë në përpjekjet për të vendosur rend në financat e dërmuara publike të këtij bloku. Pastaj është edhe çështja e ndryshimeve klimatike dhe fakti nëse Evropa mund të imponojë një konsensus për parabisedimeve globale që do të mbahen në dhjetor. Është edhe një gam sfidash të politikës ndërkombëtare për ballo Bashkimit Evropian, duke filluar nga kriza e mundshme mbi gazjellësit rus e deri tek tensionet e reja në Iran, shkruan New York Times. Duhet jeni të përgatitur për atë që nuk mund ta parashikoni, ka thënë Fredrik Reinfeldt, kryeministër suedez, duke i bërë një përmbledhje natyrës së pamenaxhueshme të detyrave me cilat do të përballet. Mbi të gjitha, shkruan gazeta, është ndjesia e pasigurisë që është krijuar për shkak të referendumit në muajin tetor, kur Irlanda voton për herë të dytë mbi traktatin e Lisbonës. Gazeta në këtë kuadër citon Thomas Klau nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, ke thënë se traktati i Lisbonës është çështja më e madhe për suedezët dhe ata nuk kanë asnjë mundësi për të ditur se si do të përfundojë ky proces. Një diplomat suedez më ka thënë, suedezët nuk e duan pasigurinë, ata e duan planifikimin, thot zoti Klau. Traktati i Lisbonës synon të ndryshojë procedurat në vendimmarrje dhe të emërojë një president të përhershëm të Këshillit Evropian, por për ta fuqizuar atë duhet që të 27 vendet anëtare ta ratifikojnë atë. Dhe nëse irlandezët votojnë kundër në tetor, Bloku Evropian do të futet rish në krizë, shkruan New York Times. Dhe në sfond të gjithë kësaj, zoti Reinfeldt ka tërhequr vretjen edhe për ambientin e rënduar ekonomik. Në këtë kuadër, Suedia do të mund të përplasej me Francën rreth hapave të ardhshëm për deficitet e mëdha buxhetore. Mendojmë se via e nxitjes së pakove për stimulime financiare tashmë është e kaluar dhe do të duhej që të nxisnim strategjitë rrugdaljes, citohet të ketë thënë kryeministri suedez në të përditshmen amerikane New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Shqipëri kanë mbetur më pak se 100 kuti të fletëvotimeve për numrim në zgjedhjet e përgjithshme, raportohet për një garë të paqartë. Liderët e sërbëve të Kosovës në pjesën veriore kundërshtojnë kthimin e policëve sërb në policinë e Kosovës. Suedia prej sot e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se tërheqja e trupave amerikane nga qytetet në Irak paraqet një hap të rëndësishëm përpara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.